Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongietorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Irratian gaude, bai, gaur astero bezala, irratian gaude, baina bideoak ikusi behar ditugu. Gaurko saioa bideoei buruzkoak izango da. Zientzia bideoak noski, zientzia saio badalako, eta divulgazio zientzia bideoak izango dira. Zergatik, ba, onzientzia izeneko bideo lehiaketa amateur baten hirugarren edizioaren sariak banatu direlako, eta hoien berri eman behar dizuegu. Oso kontu, bueno, bitxia da, jendeak zer egin dezaken etxean, zientzia dibulgatzen hasten denean bideo formatuan. Sariketa hitz egiteko Manes Urruzula izango dugu, Elujar Fundazioko langilea eta antolatzaileetako bat. Zergatik, ba, bueno, bideo lehiaketa amateur hau profesionalek antolatu dutelako, batetik Elujar Fundazioak eta bestetik DIPC, Donostia International Physics Centerreko fizikariek. Denon artean, bueno, sari politak eman zituzten atzo eta Manesek kontatu behar digu zeini eta zergatik. Manes Urruzola, Elujar Fundazioa. Kaixo, ongi etorri, Manes.
Kaixo, Guillermo.
Zer muza, sari banaketan?
Ba, oso ondo, esan oso polita joan zen, bai.
Kontu kuriosoa da, benetan bitxia, nik uste zuen aldetik ere ausarta, bideo lehiak eta, baina bideo lehiak eta amaterra, BBC-koek ez dute parte hartzen, non? Sariketan, eta.
Ba, egia esan, bideo lehiak eta amaterra dela hasieratik lehiaketan argi gelditzen da, izenburutik bertatik, eta gero oinarrietan ere argi geratzen da, baina egia da, bueno, ba, orkestuen diren bideo batzuk, gehienak amaterra dira, bai, baina egia da batzuk, bueno, nahiko profesionalak izaten direla, eta egia esan, bueno, zoragarriak dira lan horiek, noski, baina egia da, ba, bueno, epaimaiak gero, ba, bueno, lehiaketaren filosofiari jarraituz eta, ba, gehiago baloratzen dituela aurkezten diren lan amaterrak.
Amaterrak, bai. Profesionaltasuna zitze egiteko beste, bueno, beste bide batzuk bai ditugu. Hirugarren edizioa dagoeneko eta nik galdetu behar dizut, zenbat jende parte hartzen du hirugarren edizio batera iritsi ahal izateko, ez?
Ba, bai, egia esan oso pozik gaude parte hartzaileen kopuruarekin, ez da? Lehenengo edizioan, egia esan, bueno, ez genekin oso ondo hau nondi joango zen, eta horrelako, bueno, lehendabiziko esperientzia zen, eta harrituta gelditu ginen 50 bideo aurkeztu zirela ikusi genuenen, ezta? Eta orduan esan genuen, bueno, bigarren edizio bat antolatu behar dugu, noski. Eta bigarren edizioan ere 48 bideo aurkeztu ziren. Eta aurten, ba, oso pozik gaude, ba, gutxi gorara kopuru hoiei eutsi eta aurten 53 bideo aurkeztu direlako. Bai, horrek esan nahi du, ba, bideo lehiaketaren webgunean dagoeneko 150 bideoko fondo bat dagoela, zientzia eta teknologiari buruzko bideo interesgarrien fondo eder bat.
Eta horrek esan nahi du jendeak gogoa duela horrelako gauza batean sartzeko.
Bai, bai, egia esan, bai. Jendeak badauka nahiko meritu, eta atzo aurkezleak sari banaketan esan zuen bezala guztiei gure eskerrak, eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu, izan ere lehiaketa beraiei esker sortzen da, ezta, beraien ilusioari esker, beraien lanari esker, eta bueno, ba, egia esan bitxia da ikustea, bueno, bakoitzak ze enfoke desberdin ematen dion alako gai orokor bati, eta batzuk, ba, bueno, etxean egindako irudiekin grabatzen dute, beste batzuk naturari buruzko oso irudi politak, beste batzuk lantokian edo beraien laborategian egindako irudiak dira, beste batzuk ikastolan egindakoak, eta bai, danetik dago.
Manes, entzuleak ezin egon batean daude. Bideoak ikusi nahi ditut. Non ikusi da. Esan behar da, onzientzia.tv izeneko web orria badagoela. Daudela bideo guztiak. Bai. Guztiak. 150.
Danak daude. 150 eta sailkatuta ikus daitezke lehiaketak izan dituen hiru edizioen arabera. Edizioen arabera sailkatuta ikusi daitezke. Eta gero ikus daitezke baita ere, ba, edizio bakoitzean, irabazle sortatu diren lanak ere bai.
Eta guk gaur gaude hemen, ba, goraipatzeko aurtengo ediziaren irabazleak, ez? Guazen lehenengo sariarekin. Guazen lehenengo sariarekin.
Las nubes se forman a partir del agua que se evapora. El vapor de agua es invisible. Las nubes, en cambio, las vemos. La nube aparece cuando ese vapor se enfría y se condensa en gotas pequeñísimas.
Lehenengo saria irabazi duena Bartzelonatik dator, hain zuzen ere.
Hain zuzen ere, ba, aurtengo edizioko sorpresa nagusia esango dugu horixe izan da. Bartzelonatik datorren neska batek irabazi du lehenengo saria, bera Marta Balbe da, eta sorpresa zergatik diot, ba, 17 urte besterik ez dituelako, bai, batxilergoa ikasten ari da Marta, eta egia esan epaimaia harrituta geratu da, ba, berak egin duen lanarekin. Izan ere, ba,
bueno, entzun dugun arabera, gaia ere polita da, lainoak nola sortzen diren, eta esan dute...
Bai, lainoa eta euria nola sortzen den kontatzen digun Martak, eta oso bitxia da, etxean egindako sei esperimenturekin egiten du, oso oso ondoa adierazten dio ikusleari, nola sortzen diren lainoak, eta nola sortzen den euria. Etxean egindako esperimentua dira, eta baina oso esperimentu landuak dira, etzaztu pentsa, bai, oso, bueno, tetrabrik eta urezko bandeja batekin hasten da, oso oinarrizkoa ematen duen gauza batekin, baina gero eta esperimentu landuagoak egiten doa, eta epaimaiak, bueno, baloratu du, ba, oso esperimentu hoien egokitasunaz gain, ba, lenguaia ikusentzunezkoen lenguaia oso ongi erabili duela, ba, lainoen eta euriaren berri emateko, eta bueno, entzun duzuen musika nota hoiek, bueno, gero melodia hobetzen doa, indarra irabazten doa, eta berak etxean egindako musika da.
Berak etxean egindakoa. Bai,
17 urterekin.
Tetrabrik batetik kumulonimbo batera gutxiora bera, ez? Pixka, ez da inbesterako, baina
bai.
Baina bada hori. Erderaz dago, gaztelaniaz dago, eta
bai.
Eta horrek adierazten du leku guztietatik etortako bideoa dituzuela.
Bai, leku guztietatik hain zuzen ere, lehiaketan parte hartzeko, egia esan, bueno, baldintza bakarra da, zientzia teknologiari buruzko bideo bat izatea, eta 5 minutu baino laburragoa izatea. Uhum. Baina bideoak aurkeztu daitezke bai inglesez, bai gaztelaniaz, eta bai euskeraz ere. Eta klaro, horrek, bueno, ba, egiten duena da, ba, bai, bideo gehienak aurtengo edizioan, eta aurreko edizioetako proportzioak gutxi gora eran mantentzen dira, eh? Bideo gehienak Euskal Herritik jaso ditugu. Bitxia da, ze gehienak Gipuzkoa eta Bizkaiatik jasotzen ditugu. Mm-hmm. Baina gero badira, ba, Bartzelonatik jaso izan ditugu bideo desente, eta aurten baita Hego Ameriketatik ere jaso ditugu gutxi batzuk, eta gero Espainiako beste hiri batzutatik ere bai, beste kopuru isorta bat.
Guazen bigarren sariarekin.
Hola, me llamo Iñaki, y en el capítulo de hoy vamos a analizar cómo de una vaca podemos generar electricidad. ¿Habéis oído bien? Vaca. Electricidad.
Bigarren saria guk audio bakarra jarri dugu, baina bi bigarren sari daude.
Bai, hori da. Bigarren saria banatzerakoan gauza bitxia gertatu zen epaimailean, eta da, bueno, epaimaila 5 pertsonek osatzen dute, ba, alde batetik zientziaren mundukoak dira batzuk, ez beste batzuk ikusentzunezkoen mundukoak. Eta baina 5 pertsonak osatzen dute, eta bitxikeria zergatik, ba, hain zuzen ere, bueno, epaimaila kopuru bakoiti batek osatuta, ba, berdinketa ematen zelako. Bigarren saria banatzerakoan etengabe berdinketa ematen zen, eta orduan epaimailak erabaki zuen, ba, saria exeku banatzea, ezta? Ba, bigarren saria bi bideoren artean banatzea.
Hain zuzen ere, orain entzungo dugu bigarren bi hoien bigarrenaren hasiera.
Ciencia Express presenta la extinción de la mariposa hormiguera en Gran Bretaña. Actualmente, el número de especies vivientes se sitúa entre los 5 y 50 millones, de los cuales solo 2 millones están descritos en la literatura científica. Cientos, incluso miles de millones de especies se han extinguido.
Eta izenak esan beharko ditugu.
Bai, ba, bigarren saria irabazi duenetako bat da kogenerazioa izena du.
Hori da hasieran entzun dugun audioa.
Hori da, eta hau bi mutil donostiarrek aurkeztu dute, Iñaki Muñoz eta Ruben Rosasek, eta bueno, epaimaiak baloratu du, ba, bueno, umorea erabiltzen duela, umorea eta beraiek grabatutako irudiekin, ba, bueno, ba, kogenerazioa bezalako kontzeptu bat oso argi eta oso ongi esplikatzen duela.
Uh-huh. Eta bigarrena?
Eta bigarren bideoa...
Bigarren saria?
Hori da, ba, bigarren saria, Valentina Lodosarena da, Valentina Lodosa... Errioxakoa da, eta baina Bilbon ikasten du. Zientzia eta teknologian fakultatean biologia ikasten du. Eta, bueno, epaimaiaren hitzetan, ba, baliabide gutxi erabilita, baina oso ondo marraztutako irudimen handiarekin egindako bideo bada. Eta oso ondo marraztutako esaten dut, ba, hain zuzen ere, berak egindako marrazki politen eta kolore txuen sekuentzia azkar bat delako bideoa finean.
Niri olakoak asko gustatzen zaizkit, nahi marrazkiak eta olako eskematikoak eta gainera zientzia ebulgaz zioa egiteko balio dutenean,
bai,
izugarri politak.
Egia esan, eta orain pixkate atzera begira jarrita, edizio guztietan tokatu dira horrelakoak, eta orain pentsatzen ari naizela, edizio guztietan jaso du sariren bat horrela marraztutako bideoak, eta horrek, bueno, aizu, aurrera begirako edizioetarako ere pistaren bat eman dezake.
Entzule, badakizu, marraztera eta bideo bat egitera datorren urterako. Falta zaigu sari bat, eta da euskaraz egindako bideorik onena.
Bai, euskaraz egindako bideorik onena bi barakaldotarrek jaso dute, Itzia Rodriguez eta Eneko Aspe hain zuzen ere. Eta bideoa egiteko, ba, elkartu dira alde batetik fizikan doktorautza egiten ari den Eneko, eta bestalde batetik arte ederrak ikasten ari den Itziar. Eta, bueno, ba, horrek eman die, ba, pixka bat, alako, bueno, ba, bi ikuspegi desberdinekin egindako bideo bat. Oso bideo polita da, ederra da izena du bideoak, ederra da, eta zientziaren edertasunari, bueno, ba, egindako alako, ba, bueno, ba, bideo, baina finean poema bat. Eta.
Asi era entzungo dugu hon.
Zientziak edertasun handia duela pentsatzen dut. Bere laborategian dabilen zientzialaria ez da bakarrik teknikari bat. Naturaren fenomenoen aurrean dagoen umea da. Eta maitagarrien ipuin bat entzuten bezala unkitu egiten da. Marie Curie.
Tira, ba, hortxe daude kontuak, oso gauza bisuala da eta noski eskatu behar dugu jendeari sartzeko interneten, onzientzia.tv, web horri horretan daude bideo guztiak, benetan ikusteko, ba, ez dira oso luzeak, 5 minutu bakoitza, eta orduan, bueno,
gehien ez 5 minutu, bai.
Bai, eta orduan, ez dakitze pelikula ikusi behar dula, ez, ba, bueno, momentu txoa dartu eta merezi du, benetan jendearen lan amater polita hau ikustea. Ba, Manes Urruzola, eskerrik asko hemen izatea gatik, eta datorren urtera etorriko zera bultan, ez da?
Ba, ala, espero dugu, bai, ikusita jendearen erantzuna, ba, bai, espero dugu laugarren edizio bat ere izango dela.
Manes, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, zuentzat, badakizue, datorren urteko lehiaketa martxan jartzen denean berriz ere horren berri emango dugu, eta animatu ea hemen zaudeten web horri honetan irabazle. Ba, besterik ez, datorren astean berriz ere izango gara zuekin, noski zientzia kontu gehiagorekin, eta nahi izan ezkero, betikoa, gomendatuko izkizuegu, irubebikoitza.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org web horriak, ba, zientzia zirakurri eta gauzak ikusi nahi baituzue. Ba, tira, datorren astea arte ondo izan. Agur!